Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή του νέου μας κύκλου για το τέλος του 2024 και σας καλησπερίζω με μια διάθεση να μοιραστούμε τις επόμενες εκπομπές μέσα σε ένα κλίμα διαλόγου, ιδεών που κατατίθενται εδώ εκ μέρους των καλλιτεχνών, αλλά όχι μόνο. Και να επισημάνω ότι η πρώτη μας και η δεύτερη εκπομπή είναι έμεσα κάποια αφιερώματα στην επετειακή χρονιά, το 2024, για τη δημοκρατία, για τη μεταπολίτευση και αφορμή για μας. Που είμαστε μια εκπομπή για την τέχνη, για τα εικαστικά, για αυτή την πρώτη συνάντηση, είναι η έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη, η Δημοκρατία, σε επιμέλεια της διευθύντριάς της, της Σύραγος Τσιάρα. Μια έκθεση που δίνει πάρα πολύ τροφή για συζήτηση, που διερευνά τα χρόνια των δικτατοριών στον νότο της Ευρώπης, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα. Βλέπουμε πολύ σημαντικά έργα εκεί. Κοντά μου όμως έχω σήμερα τον Κωστή Κορνέτη, ο οποίος έχει συνεργαστεί κατά κάποιο τρόπο για την έκθεση αυτή με την κυρία Τσιάρα, σύν το ότι έχει γράψει δύο πολύ σημαντικά κείμενα στον κατάλογο της έκθεσης. Αλλά έχει και ο ίδιος μια δική του συγγραφική πορεία, καθώς είναι καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης. Ταξιδεύει από εκεί εδώ αρκετά συχνά. Χαίρετε. Καλώς ορίσατε. Έχετε έρθει και επί τούτου για μας εδώ.
Έτσι ακριβώς. Καλώς σας βρήκα.
Καλώς ορίσατε λοιπόν, και θέλω να μπούμε έτσι αμέσως στο μικρό σας βιογραφικό. Μεγάλο είναι, αλλά εμείς θα το κάνουμε μικρό χάρη οικονομίας χρόνου. Και να περάσουμε σιγά σιγά στο πώς βρεθήκατε σε αυτό το χώρο, που είναι πνευματικός χώρος. Από την άλλη, έχει και μια ενδιαφέρουσα πολιτική απόχρωση που μας κάνει να ξαναδιαβάσουμε κάποια πράγματα. Πώς βρεθήκατε στη Μαδρίτη?
Βρέθηκα μετά από μια έτσι μεγάλη περιπλάνηση ακαδημαϊκή. Δηλαδή, ξεκίνησα την ακαδημαϊκή μου καριέρα μετά το διδακτορικό μου στην Αμερική. Ήμουνα σχεδόν μια δεκαετία δίδασκα σε πανεπιστήμια της Αμερικής. Κάποια στιγμή αποφάσισα να γυρίσω στην Ευρώπη και πάντα η δουλειά μου είχε μια συνάφεια με την Ισπανία. Γιατί το διδακτορικό μου, το οποίο εν μέρη φαίνεται και στο βιβλίο που βγήκε από αυτό, ήταν για το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών στην Ελλάδα, αλλά είχε και μια συγκριτική τυχή σε σχέση με την Ισπανία, αυτό που λέγεται δεύτερος φραγκισμός, τέλος πάντων, δεκαετία του 60 και του 70 στην Ιβηρική. Συνεπώς ήταν μια χώρα με την οποία έχω δουλέψει, ήξερα τη γλώσσα, είχα περάσει περιόδους κάνοντας έρευνα εκεί, άρα θα έλεγα ότι ήταν ένας χώρος με τον οποίο ένιωθα μια μεγάλη οικειότητα. Οπότε δούλεψα ως ερευνητής για κάποια χρόνια στην Ισπανία και μετά πήρα και μια θέση στο Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα. Επομένως, αυτή η εμπειρία του Νότου, της Ευρώπης, σε σχέση με τα δικτατορικά καθεστώτα, σας φέρνει να ασχοληθείτε και ακόμα πιο ειδικά, με μεγαλύτερη εστίαση, σε ζητήματα που συνδέονται και με τη δική μας ιστορία εδώ. Έχετε γράψει ένα βιβλίο που φαντάζομαι ότι η βράβευσή του σημαίνει ότι είναι OK τα πράγματα έτσι όπως λέγονται εκεί. Τα παιδιά της δικτατορίας είναι. Διαβάζω ότι η πρώτη κυκλοφόρησε στα αγγλικά το 2015. Έχει βραβευθεί. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο με ένα παράξενο τρόπο ανίχνευα σαν αίσθηση, σαν έννοια και μέσα στην έκθεση. Δηλαδή, όχι το περιεχόμενο του ακριβώς, αλλά αυτή την ιδέα ότι υπάρχει μια γενιά η οποία έχει διαβαστεί με έναν τρόπο. Υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν διαβάσει αυτή την ιστορία με έναν τρόπο, παλαιότεροι και νεότεροι, και αυτό έχει ρίζες. Οι μεν παλαιότεροι έρχονται από την κατοχή και τον εμφύλιο και ζουν σε αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Οι δε νεότεροι είναι μέσα στην Επανάσταση, είναι μέσα στη διάθεση να ανατρέψουν τα πράγματα. Και αυτό δεν είναι πάντα όπως το βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την αφήγηση την επίσημη. Έχει πάρα πολλές πτυχές, είναι έτσι?
Νομίζω ότι είναι έτσι, ναι. Δηλαδή ότι υπάρχει το τοπικό, ας πούμε, στοιχείο που έχει να κάνει και με το παρελθόν, με τους εμφυλίους στην Ελλάδα και την Ισπανία και εν μέρη και στην Πορτογαλία. Και από την άλλη, υπάρχει όλη αυτή η έκρηξη που έχουμε τη δεκαετία του 60 διεθνώς. Είναι μια περίοδος τεκτονικών αλλαγών. Είναι περίοδος, όπως σωστά είπατε, των επαναστατικών μηνυμάτων του Μάη του 68 και όλα αυτά. Άρα πρέπει να τη δούμε και διεθνικά. Άρα αυτό το τοπικό και το διεθνές αλληλεπιδρούν. Και ναι, συμφωνώ και εγώ ότι το βλέπουμε στην έκθεση.
Ναι. Υπάρχουν έργα που εκφράζουν με διαφορετικούς τρόπους αυτές τις συγχρονικότητες. Τι συμβαίνει εκεί, τι συμβαίνει εδώ. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ένα χαρακτηριστικό ιδιοσυγκρασιακό του Νότου σαν τεχνική. Είναι πάρα πολλές τεχνικές. Είναι η αφίσα, είναι το ντοκιμαντέρ και τα βίντεο που βλέπουμε στην έκθεση. Είναι η ελληνική γραφή, η οποία και ενδιαφέρει εμάς πολύ περισσότερο, αλλά και διαφέρει λίγο σε σημεία. Αλλά αυτό είναι και ζήτημα παρατηρήσεων που έχουν να κάνουν με την ίδια τη ζωγραφική και την απεικόνηση. Θέλω να ξεκινήσουμε σχολιάζοντας τον Νικία Σκαπινάκη, που είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση, και με αυτήν ξεκινάτε το κείμενό σας στον κατάλογο της έκθεσης για τη δημοκρατία. Το πρώτο κείμενο έχει τον τίτλο «Ιστορία τριών μεταβάσεων», και για κάποιο παράξενο λόγο αυτό το έργο είναι μαζί οι τρεις αυτές ιστορίες, Πορτογαλίας, Ισπανίας και Ελλάδας, με προσθετικό στοιχείο, με ένα εξαιρετικά αφαιρετικό τρόπο, έως pop θα έλεγα, την φιγούρα του Ντελακρουά μέσα από το πολύ γνωστό έργο, την Ελευθερία. Για πείτε μου λίγο γι' αυτό.
Ναι, έχει κάτι το pop, έτσι. Είναι λίγο pop art και τα χρώματα. Ο Σκαπινάκης είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, σπάνια περίπτωση Πορτογάλου ελληνικής καταγωγής. Και θα λέγαμε ότι είναι αυτό το οποίο τον κεντρίζει να ψάξει λίγο παραπάνω το τι γίνεται στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Παρότι η δικτατορία των Συνταγματαρχών ήταν κάτι το οποίο ενδιέφερε. Αλλά αυτό επειδή έφερε και ένα ελληνικό επώνυμο, μάλιστα στο τέλος της ζωής του άρχισε να υπογράφει και ως Σκαπινάκης όλα τα γράμματα με λατινικούς χαρακτήρες και το τελευταίο σίγμα με σίγμα ελληνικό. Άρα είχε αυτή την παραπάνω ευαισθησία για το τι γινόταν στην Ελλάδα και νομίζω ότι τον εντυπωσίασε πάρα πολύ το Πολυτεχνείο, το οποίο το βλέπουμε σε αυτόν τον πίνακα. Αυτός είναι ένας πίνακας που πραγματικά βάζει σε διάλογο όλα αυτά τα κινήματα και όλες αυτές τις μεταβάσεις που γίνονται στη δημοκρατία που είναι ταυτόχρονες.
Ο τίτλος είναι «Ο Ντελακρουά την 25η του Απρίλη στην Αθήνα, 1975».
Ναι, γιατί βλέπουμε και τη γυμνόστιθη Μαριάν από τον περίφημο αυτό τον πίνακα του Ντελακρουά που είναι η ελευθερία, που πηγαίνει μπροστά και τα πλήθη ακολουθούν, ας πούμε, προς την επανάσταση, προς το μέλλον, όλο αυτό.
Είναι πετυχημένο πολύ.
Ναι.
Παρότι η γλώσσα του είναι πολύ μακριά από οποιαδήποτε σχέση με τον Ντελακρουά ή οποιοδήποτε άλλο κίνημα περιγραφής ενός τέτοιου γεγονότος, Ντέλφια Μπέλα, Cup al Football. Τι είναι αυτό που θα ακούσουμε?
Λοιπόν, θα ακούσουμε έναν τραγουδιστή ο οποίος ήταν από την Καταλωνία. Καταλανός. Αυτό είναι ένα τραγούδι του 1966 και ήταν κάποιοι τραγουδιστές οι οποίοι είχαν φτιάξει μια κολεκτίβα που λεγόταν Sedge Judges, τα οποία στα καταλανικά σημαίνει οι 16 δικαστές. Είναι το λεγόμενο Nova Canso, κοινώς το νέο τραγούδι, είναι όπως το δικό μας νέο κύμα, είναι κάτι αντίστοιχο, αλλά έχει και μια πιο πολιτική χρειά, ακριβώς επειδή είναι δεκαετία του 60, είναι Ισπανία, και το να τραγουδάς στα καταλάνικα εκείνη την εποχή δεν ήταν απλή ιστορία, ήταν μια γλώσσα η οποία δεν ήταν ακριβώς απαγορευμένη, γιατί μπορούν και βγάζουν δίσκο, αλλά ο Φράνκο προσπαθούσε, πάλευε για την κυριαρχία των Ισπανικών, των Καστιλιάνικων, δηλαδή και τα βάσκικα και τα καταλάνικα ήταν λίγο περιθωριοποιημένα, ας το πούμε έτσι.
Ακούσουμε, μεγάλη περιέργεια έχει δημιουργηθεί.
El dilluns, cara a la feina, calibrem els resultats. Després llegim sense treva comentaris agrapats. Discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol. I tots a fi de setmana pensem com un home sol. Cap a futbol, cada diumenge, cap a futbol. Com sardines a la llauna, disfrutem que prou se'ns nota. Veiem 22 ganàpies disputant-se una pilota. Cridem per animals de casa, amb fort i un ànim udol. Ha de guanyar l'equip propi, tant si es vol com si no es vol. Cap a futbol, un dia i altre, cap a futbol. Quan guanya el conjunt dels nostres, tota joia i gran delit. Si perd, ja podeu comptar-hi, és que el destí ens ha traït. Haurà estat qüestió de pega o algun jugador esquirol. O el terreny mullat a l'àrbitre, sempre ens queda algun consol. Cap a futbol, correm, anem-hi, cap a futbol. El senyor vestit de negre que corre pel mig del camp és blanc de tots els dicteris, atreu sempre un airat clam. Curt de vista, mala bèstia, animal talós mussol. Orellut ximple borratxo que ens has anul·lat un gol. Cap a futbol, que és un joc d'homes, cap a futbol. Si el nostre equip perd la lliga, gran pessimisme local. Si la selecció no guanya, tothom trist que bé s'ho val. Els diaris busquen les causes entre grans crespons de dol. A la picota els culpables traïdors l'afició no vol. Cap a futbol, que hi va la vida, cap a futbol. La massa és galvanitzada d'un noble de l'esportiu. Què seria de nosaltres si el futbol no fos ben viu? Vindria la decadència, se'ns apagaria el sol. Vindrien neguits inútils i misèries en estol. Cap a futbol, poble no et paris, cap a futbol.
Συνεχίζουμε με τον Κωστή Κορνέτη, καθηγητή τη σύγχρονη ιστορία του Πανεπιστήμιου τη Μαδρίτη. Είναι εδώ κοντά μα με αφορμή την έκθεση Δημοκρατία στην Εθνική Πινακοθήκη. Εγώ τα ζητήματα που θέλω να ρωτήσω άπτονται πολύ περισσότερο στην καλλιτεχνική δημιουργία εκείνη τη περίοδου. Και δεν εννοούμε μόνο τα εικαστικά, εντάξει, εδώ έχουμε μια έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη. Τη δημιουργία γενικότερα όμω, λογοτεχνία, τραγούδι, συμπεριφορέ, και αυτό είναι που μα νοιάζει πιο πολύ. Επισημαίνετε κι εσεί μέσα σε διάφορα κείμενα ότι υπήρχαν διαφορετικέ στάσει και τάσει των πολιτών μέσα σε αυτές τις περιόδους και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Εδώ γνωρίζουμε αρκετά πράγματα. Καλλιτέχνες, δημιουργοί, συγγραφείς, ζωγράφοι, οι οποίοι δούλευαν κατά εκείνη την περίοδο και τα έργα τους τα βλέπουμε στην Πινακοθήκη ή, αν θέλετε, ερεθίστηκαν από εκείνη την περίοδο. Άλλοι, οι οποίοι λόγω του ότι ήταν προηγούμενες γενιές που είχαν να κάνουν με τον εμφύλιο, περιλαμβάνονται επίσης, κυρίως Τάσος, Κατράκη κτλ. Και έχουμε και άλλους οι οποίοι δεν ξέρουμε τι κάνανε ακριβώς. Είδαμε όμως ότι κάτι συνέβαινε μέσα στον κόσμο τους και στα εργαστήρια του εκ των υστέρων. Η περίπτωση του Μίμικου Κινίδη είναι μια περίπτωση που βλέπουμε έργα του στην Πινακοθήκη. Είχε να κάνει με το ότι αντέδρασε άμεσα, ακαριέα. Και έχουμε και προσωπική μαρτυρία από αυτόν. Τη βραδιά ή τη μέρα που ακούει τα τάγκ και τα βλέπει, κλείνει τα παράθυρα και παίρνει ένα χαρτόνι ό,τι είχε από μια κούτα και αρχίζει να δουλεύει. Και να δουλεύει αυτές τις περίεργες μορφές. Για πείτε μου λίγο λοιπόν για αυτή τη διαφορετική συμπεριφορά των πολιτών και των καλλιτεχνών μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Γιατί οι ιδιοσυγκρασίες των ανθρώπων δεν είναι πανομοιότυπες. Ούτε οι αντοχές, ούτε οι ιδεολογίες.
Ναι, αυτό είναι και το ενδιαφέρον τελικά. Το ότι ακριβώς δεν υπάρχει ομοιογένεια και ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές αντιδράσεις. Θα έλεγα ότι το βλέπουμε στον καλλιτεχνικό κόσμο αυτό πάρα πολύ, όπως πολύ σωστά λέτε, και όχι μόνο στα εικαστικά, δηλαδή το βλέπουμε και στη μουσική, σαφώς, και στο συγγραφικό έργο, στα βιβλία, έτσι, στον κόσμο των εκδόσεων. Το οποίο βέβαια έχει να κάνει και με το, ας πούμε, στην Ελλάδα, πώς το ίδιο το καθεστώς λειτουργήσε σε σχέση με τη λογοκρισία. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα είναι πολύ κρίσιμο το ότι από το 1969 και μετά άρεται η προληπτική λογοκρισία και άρα κατά κάποιο τρόπο παρέχεται περισσότερος χώρος για έκφραση κάποιου τύπου, ας πούμε, διαμαρτυρίας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν λίγο πιο δύσκολο, αλλά νομίζω ότι πάλι γυρνάμε στο πώς λειτουργήσαν διαφορετικοί άνθρωποι. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι δεν πρέπει να εκδώσει ή να κυκλοφορήσει κανένα καλλιτεχνικό έργο, γιατί αυτό είναι σαν να νομιμοποιεί, ας πούμε, το καθεστώς. Ενώ υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ακριβώς το αντίθετο, έτσι, δηλαδή ότι πρέπει να βγουν προς τα έξω. Υπάρχουν αυτοί που τα κάνουν στα υπόγειά τους και παραμένουν στα υπόγειά τους, όπως πολύ σωστά είπατε. Και υπάρχουν και αυτοί που είναι στο εξωτερικό, που επίσης έχουν πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, Ακριθάκης και όχι μόνο. Σωστά. Δηλαδή, θεωρώ ότι ειδικά καλά το Βερολίνο, το δυτικό Βερολίνο, αλλά ειδικά το Παρίσι, είναι και ένας χώρος συνέβρεσης καλλιτεχνών από αυτές τις χώρες. Mm-hmm. Δηλαδή, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία.
Βεβαίως.
Που βρίσκονται, δηλαδή, είναι και για παράδειγμα ο Κεσαλής και η Ρωμανού, βρίσκονται σε επαφή με κόσμο και από αυτές τις χώρες. Δεν είναι απλά Έλληνες καλλιτέχνες, εμιγκρέδες, πολιτικοποιημένοι. Βρίσκονται και σε ένα διάλογο και με ανθρώπους από τον υπόλοιπο αυταρχικό νότο. Οπότε να βάλουμε και αυτή την.
Βέβαια, και την κάνετε πολύ, πολύ καλά που το θέτετε για να θυμόμαστε και ποιοι Έλληνες καλλιτέχνες, των οποίων τα έργα σήμερα τα βλέπουμε και μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο και καλλιτεχνικό ιστορικό πλαίσιο, γραφής, φόρμας, πρωτοπορίας ή οτιδήποτε, μέσα από τι πέρασαν για να έχουμε κάποια μορφή συνολικότερη του έργου τους και της προσωπικότητάς τους. Η ίδια η έκθεση τώρα χωρίζεται σε ενότητες, το πρόσωπο του εχθρού, η αντίσταση, θα τα πούμε σταδιακά. Να θυμίσω εδώ να πω ότι η τηλεοπτική παρουσίαση της έκθεσης έχετε τη δυνατότητα να τη δείτε. Δεν ξέρω ποια στιγμή ακριβώς είναι η μετάδοση δική μας, αλλά πάντως ο κύριος Κωστής Κορνέτης είναι και στην εκπομπή, οπότε βλέπουμε την αφήγηση μέσα στην Πινακοθήκη. Υπάρχουν ορισμένα σημεία που θέλω λίγο να εστιάσουμε παραπάνω. Η εικονογράφηση που έχει να κάνει με τους Ισπανούς και Πορτογάλους καλλιτέχνες, η εικονοποίηση στην πω καλύτερα. Τι χαρακτηριστικά νομίζετε εσείς ότι έχει διαφορετικά από αυτά που έχει η ελληνική απεικόνηση αυτής της περίοδου? Τι εννοώ τώρα με αυτό? Είναι πιο ντοκμενταριστική, είναι πιο γεωμετρική, είναι πιο αφηγηματική? Δεν το πολύ πιστεύω το τελευταίο. Πείτε μου τη δική σας γνώμη.
Ίσως είναι πιο ντοκουμενταρίστικη. Νομίζω αυτό είναι αυτό το οποίο αποκομίζω εγώ, χωρίς να είμαι ειδικός στην ιστορία της τέχνης, όπως ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει ίσως να επισημάνουμε εδώ και που έχει σίγουρα το αποτύπωμά του και στην τέχνη, την πολιτική, τη στρατευμένη και γενικότερα την τέχνη εκείνης της εποχής στην Ισπανία και την Πορτογαλία, είναι ότι αυτά είναι καθεστώτα μακράς διάρκειας. Έτσι, μακράς πνοής. Το οποίο θέλω να πω. Αυτοί είναι καλλιτέχνες οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο έχουν μεγαλώσει μέσα σε αυτά τα καθεστώτα. Η ίδια τους η έκφραση, ας πούμε, δημιουργείται μέσα σε μια συνθήκη η οποία είναι πολύ διαφορετική από τη συνθήκη τη μετεμφυλιακή, την ελληνική. Παρά το γεγονός ότι η μετεμφυλιακή ελληνική συνθήκη δεν είναι μια τέλεια δημοκρατία, έτσι, είναι η καχεκτική δημοκρατία, το κουκουέ είναι εκτός νόμου κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ένα κοινοβούλιο, υπάρχουν κάποιες πολιτικές διεργασίες που γίνονται. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία πρέπει να το έχουμε στο νου μας ότι είναι δικτατορικά καθεστώτα. Τα οποία διαρκούν πάρα πολύ. Άρα έχω την αίσθηση ότι και οι καλλιτέχνες οι οποίοι λειτουργούν μέσα σε αυτά τα καθεστώτα, κατά κάποιο τρόπο δεν έχουν πάθει αυτό το σοκ που παθαίνουν οι Έλληνες καλλιτέχνες το 1967, που έρχεται αυτή η δικτατορία λίγο από το πουθενά. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και αν λένε κάποιοι ότι την περιμένανε, νομίζω ότι είναι ένα τρομερό σοκ, μια τεράστια ανατροπή. Οι Ήβηρες, δηλαδή στην Ιβηρική Χερσόνησο, ζουν σε αυτή τη συνθήκη ήδη από το Μεσοπόλεμο. Δηλαδή, ήδη από τη δεκαετία του 30. Είναι μια σχεδόν στεγανοποιημένη κατάσταση.
Μάλιστα. Θέλω να περάσουμε στον Γκροτέσκο, που βρίσκουμε επίσης μέσα στην έκθεση, όπως και τη γελιογραφία και την αφίσα. Πριν όμως θα ακούσουμε Μασιέλ. Λα λα λα, τι είναι εδώ?
Ωραία, λοιπόν, πάλι Καταλάνος, Joan Manuel Serrat, πολύ σημαντικός τροβαδούρος Καταλανός. Και αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο το έγραψε αυτός, αλλά το τραγουδάει Μασιέλ. Με αυτό συμμετείχε η Ισπανία στο φεστιβάλ της Eurovision το 1968.
Μάλιστα.
Και κέρδισε το φεστιβάλ το 68 και γενικά θεωρείται έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή. Όμως ο Σεράτ ήθελε το τραγούδι να το τραγουδήσουν στα καταλάνικα όπως ήταν το original και φυσικά αυτό δεν έγινε δεκτό. Άρα άλλαξε και το ρεφρέν, το έκανε λα λα λα. Έχει μια εσωτερική, ας πούμε, διαμαρτυρία το τραγούδι και παρόλα αυτά έγινε ένα πολύ μεγάλο hit εκείνης εποχής.
Τι ωραία, σε συνθήκες δύσκολες, αλλά είναι ωραία που τα ακούμε τώρα, έτσι, με ένα αίσθημα ανακούφισης. Πάμε να τα ακούσουμε.
A la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción, me cantan cuando naces y también en el adiós. Le dio vida a mi ser, le canto a la tierra que me ha visto crecer y canto el día en que sentí el amor, andando por la vida aprendí esta canción.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες διαχειρίζονται αυτό όλο το βίωμα, έχουμε μέσα στον τρόπο της γραφής, ας το πούμε έτσι, της γλώσσας, τα στοιχεία του γκροτέσκου, όπως είπα προηγουμένως, η γελιογραφία παίζει σοβαρό ρόλο, η αφίσα πολύ, διότι είναι το μέσο με το οποίο θα κοινοποιηθούν οι όποιες αντιδράσεις ενδεχομένως επρόκειτο να δημιουργηθούν ή ως κολεκτίβες, είτε ως μεμονωμένες περιπτώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης. Έχουμε την περίπτωση του Γιάννη του Χαΐνη, ας πούμε, στην Ελλάδα, όπου δουλεύει τους ή άλλους με έναν αφαιρετικό τρόπο που σημασιοδοτεί μέσα από φόρμες κάτι, ένα είδος προτροπής ή σχέσης απεγκλωβισμού από μια παραδοσιακή ζωγραφική, ακόμα να το πούμε και αυτό. Είναι μέσα στο νόημα των καιρών. Μια πρωτοπορία η οποία έρχεται από πού? Οι περισσότεροι, όπως ξέρουμε, αρκετοί μάλλον, όχι περισσότεροι, είναι στο εξωτερικό, είναι στη Γαλλία και εκεί συμβαίνουν πράγματα. Δεν έχει σχέση το Παρίσι εκείνη τη στιγμή με τίποτα από όλα αυτά και επομένως οι καλλιτέχνες έχουν από τη μια να επηρεαστούν, αν θέλεις, να επιδράσει πάνω τους ένα σύγχρονο πράγμα, ένα σύγχρονο ρεύμα και από την άλλη μια πραγματικότητα εδώ η οποία είναι αυτή που είναι. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάνεις και εσύ μια αναφορά σε μια γελιογραφία του Κιρ, η οποία έχει πραγματικά πάρα πολύ γούστο, όπως και όλη τη δουλειά είναι εξαιρετική. Εδώ όμως βρίσκουμε κάποια στοιχεία εξαιρετικά έτσι σημαντικά για τη συγκεκριμένη ώρα είναι στην ελευθεροτυπία τον Νοέμβριο του 1975 δημοσιευμένη. Ο Φράνκο πέθανε πραξικόπημα στον άλλο κόσμο και μέσα μικρά εικονίδια με τα φοβερά αυτά συννεφάκια με τους διαλόγους, το USA δηλωμένο πάνω σε ένα καράβι πολεμικό, η Coca-Cola, είναι και αυτά, είναι και η αμερικανική επίδραση ενός τρόπου ζωής. Για να τα μαζέψουμε όλα αυτά τώρα που τα είπα εγώ, ξέρεις, λίγο χύμα, αλλά...
Είναι όλα αυτά μαζί. Και εδώ βλέπουμε κοινά στοιχεία πολύ έντονα. Υπάρχει δηλαδή μια αίσθηση ότι υπάρχει ο αμερικάνικος συμπεριαλισμός, ο οποίος βρίσκεται πίσω από αυτά τα καθεστώτα, και ότι υπάρχει ένα στρατιωτικό κομμάτι σε αυτό, αλλά και υπάρχει και ένα πολιτισμικό κομμάτι σε αυτό που έχει να κάνει με τον κινηματογράφο, αλλά και με όλα αυτά τα προϊόντα. Η Coca-Cola είναι το κλασικό προϊόν για το οποίο το βλέπουμε ενσωματωμένο και στην τέχνη, ας πούμε, εκείνης της περίοδου, με μια πολύ κριτική προσέγγιση. Είναι μέσα σε πάρα πολύ λίγα καρέ αυτό το κόμιξ του κύριου, ουσιαστικά γι' αυτό λέω ότι εσωκλεί όλη τη μεταπολίτευση, yeah. Δηλαδή και όλο τον αντιαμερικανισμό εκείνης εποχής, την πρακτορολογία, αλλά δείχνει και το πόσο ένιωθε ο κόσμος ότι ο Φράνκο είχε κάτι κοινό με τους συνταγματάρχες στην Ελλάδα. Ήταν τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον για το τι γινόταν στην Ισπανία εκείνη την εποχή, που αν δούμε ελληνικές εφημερίδες, το Βήμα για παράδειγμα, έχει πολύ μεγάλα αφιερώματα σχεδόν καθημερινά στην Ισπανία. Δηλαδή, πού πάει ο Φράνκο. Yeah. Άρα βλέπουμε και την αποτύπωσή του μέχρι και στις γελιογραφίες αυτού του πράγματος. Yeah. Τις γειτνίες. Παρότι είναι πολύ μακριά, έτσι, γεωγραφικά, ναι, αυτές,
ναι,
οι χώρες.
Ναι, ναι. Από την άλλη, έχουμε μία γλυπτική αντιθετική μέσα στην έκθεση και προφανώς είναι και μέσα στην επιμελητική πρακτική αυτό. Έχουμε μία φιγούρα γλυπτική του Φράνκο, η οποία είναι σαν καρικατούρα, θα μπορούσε να είναι γελιογραφία. Και από την άλλη, έχουμε την γλυπτική, ας το πούμε έτσι, και την εγκατάσταση του γλύπτη Θόδωρου, που δείχνει μία πραγματικότητα με έναν πολύ αληθινό τρόπο. Όχι τόσο επειδή είναι αναπαραστατική η φιγούρα και το σώμα, που είναι ξαπλωμένο, ένα σώμα βασανισμού ουσιαστικά. Βασανισμένο, δεμένο, ανακρινόμενο. Σε μια άλλη βερσιόν του έργου έχουμε και μια πεταμένη καρέκλα δίπλα, που δείχνει ότι έχει προηγηθεί ένα βασανιστήριο. Και όλο αυτό βεβαίως συντίθεται με αφηγήσεις που γνωρίζουμε προσωπικές ανθρώπων που έχουν μαρτυρήσει μέσα στις αίθουσες βασανιστήριων, την Νέα Τεσσά. Υπάρχει μια δική σου αναφορά στην ντοκουμέντα που έχει πολύ ενδιαφέρον, του 17 ή 14 ντοκουμέντα που χρησιμοποίησε τους χώρους του Πάρκου Ελευθερίας και δημιούργησε μια συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ποιος τώρα, ένας Πολωνός επιμελητής με ένα γερμανικό τεράστιο θεσμό που είναι η ντοκουμέντα, στην Ελλάδα με αυτό το βίωμα. Θες να μου κάνεις ένα σχόλιο?
Ναι.
Γιατί μπαίνει τέχνη πολύ τώρα εδώ, αλλά μπαίνει με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό από τον κύριο του Θόδωρου, ας πούμε.
Και έναν Ισπανό διεμφυλικό επίσης, τον Πολ Πρεσιάδο, έτσι δεν ήταν?
Βεβαίως, ναι. Πολύ σωστά. Ναι, ναι.
Είχε δημιουργηθεί πολύ μεγάλη συζήτηση για την ντοκουμέντα, κατά πόσο έβαλε με σωστό ή με λάθος τρόπο το ΕΑΤΕΣΑ στη συζήτηση. Και κατά τη γνώμη μου, πάντα αυτές οι συζητήσεις έχουν ενδιαφέρον και τελικά έχουν και ένα θετικό αποτύπωμα, παρά τα συμπεράσματά τους να ήταν αυθαίρετα ή οτιδήποτε, ας πούμε. Για να ξαναγυρίσω όμως αυτό που λέγατε, είναι πολύ εντυπωσιακό ειδικά το θέμα των βασανιστήριων και το πώς αυτά αποτυπώνονται στην τέχνη. Νομίζω ότι πραγματικά τα έργα του Θόδωρου είναι από τα πιο, θα έλεγα, όχι απλά εντυπωσιακά, αλλά κάπως σοκαριστικά. Το ρόπαλο που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, ναι, στο Θόδωρο, αυτό το κρεβάτι που παραπέμπει στο βασανισμό, αυτό είναι μια άλλη αιμονή της εποχής που συνδέει τις τρεις χώρες, που έχει να κάνει ακριβώς με τους κατασταλτικούς μηχανισμούς των καθεστώτων. Είναι και η μεγάλη, ας πούμε, διαφοροποιητική γραμμή από το τι γίνεται στα κινήματα του 68, έτσι, mm-hmm, που μια σύλληψη δεν σήμαινε και βασανισμό. Αυτό το βλέπουμε και στην περίοδο του εκδημοκρατισμού, ότι παραμένει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Ποιοι βασανίστηκαν, πώς βασανίστηκαν, ποιοι τους βασάνισαν. Είναι πολύ μεγάλη γκάμα. Δηλαδή, από τη δημοσιογραφική έρευνα μέχρι την τέχνη, μέχρι ντοκιμαντέρ εκείνης εποχής, είναι το μεγάλο ερώτημα. Και νομίζω ότι η έκθεση το δείχνει πάρα πολύ καλά αυτό. Νομίζω η ίδια η Σιραγώ Τσιάρα το αναφέρει σε ένα κείμενο ως το λυτρωτικό βίωμα, ότι περνάει μέσα από το βασανισμό αυτή η χώρα και απελευθερώνεται. Ναι. Αυτό είναι κάτι κοινό ανάμεσα σε αυτές τις χώρες.
Να πάμε στο επόμενο κομμάτι. Κίκο Μπουάρκε, Τάντο Μαρία, πείτε μας λίγο.
Λοιπόν, Σίκο Μπουάρτε είναι. Ναι, Βραζιλιάνος. Βραζιλιάνος, αλλά δραστηριοποιήθηκε στην Πορτογαλία και αυτό είναι ένα τραγούδι για την Πορτογαλική Επανάσταση. Το Γαριφάλο του Απριλίου του 1974.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Foi bonita festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá. Mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Canta primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Novamente algum cheirinho de alecrim.
Για να συνεχίσουμε, τα τραγούδια που ακούμε έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι ιστορίες που μας είπατε συνδυάζονται με το αίσθημα που τα τραγούδια εκφράζουν. Δεν είναι πάντα έτσι. Υπάρχουν και πράγματα που είναι απλά τραγούδια γιατί ένα συγκρότημα κάνει κάτι. Δηλαδή δεν είναι αυτή η περίπτωση, ακόμη και αν έχουμε κολεκτίβες αντισυγκροτήματα εδώ. Λοιπόν, προχωράμε. Θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο την Πάουλα Ρέγκο, μια πάρα πολύ σημαντική Πορτογαλέζα καλλιτέχνηδα, με δύο νομίζω ή τρία ιδιαίτερα έργα στην πινακοθήκη, όχι τόσο αναγνωρίσιμα. Η δουλειά της είναι συγκλονιστική ούτως ή άλλως και έχει να κάνει πάρα πολύ και με έμφυλα ζητήματα και με το γυναικείο θέμα και με το βασανισμό, την τυραννία σε πολλές μορφές. Να μιλήσουμε λίγο για αυτή την φοβερή ιστορία.
Έχω την αίσθηση ότι ακριβώς εσωκλεί όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία συζητάμε. Δηλαδή, έχει εσωτερικεύσει όλη αυτή τη βία, η οποία είναι πάρα πολύ έντονη στο έργο της, το υποσυνείδητο πάρα πολύ έντονα, δηλαδή βλέπουμε αυτές τις ονειρικές μορφές κτλ. Αλλά θεωρώ ότι από αυτά που είπατε το πιο σημαντικό είναι ακριβώς το έμφυλο και το ότι παρότι βρισκόμαστε σε αυτά τα καθεστώτα με τις απαγορεύσεις τους, με τη λογοκρισία, με ένα κοινωνικό συντηρητισμό τρομακτικό που έχουν επιβάλει, παρόλα αυτά αυτές οι χώρες γίνονται κοινωνίες και των, ας πούμε, του δεύτερου κύματος του φεμινισμού. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι η Πάουλα Ρέγκο γράφεται ακριβώς αυτή τη γενεαλογία γυναικών, καλλιτεχνών που έχουν επηρεαστεί και σε θεωρητικό επίπεδο από το φεμινισμό.
Και από την άλλη, μια και μιλάμε για γυναίκες καλλιτέχνηδες που έκαναν έργο μέσα σε αυτά τα χρόνια και που το βλέπουμε και με την ιστορική του διάσταση σήμερα, αλλά και με ένα θάρρος που είχαν για να μπορέσουν να εκφράσουν και ως γυναίκες στην Ελλάδα εκείνης της περίοδου, εκείνης της δεκαετίας. Να αναφέρω την Κλεοπάτρα Δίγκα, βέβαια, που είναι και στην ομάδα ψυχοπαίδης, όλη αυτή η καταπληκτική ιστορία. Η Λίδα Παπακωνσταντίνου. Εδώ όμως η έκθεση δεν βάζει ζητήματα ακριβώς έμφυλα. Είναι η παρουσία των γυναικών μέσα σε αυτό το κλίμα για το οποίο μιλάμε και που είναι μια σωματική συμπεριφορά εκφρασμένη μας από την τέχνη που δεν εξαίρει και το στοιχείο της θηλυκότητας πολλές φορές. Ξέρω, είναι στη διέγερση, είναι το κομμάτι της πινακοθήκης, της έκθεσης στην πινακοθήκη που κατά κάποιο τρόπο τελειώνει η αφήγηση. Βρίσκουμε στοιχεία έρωτα, χαράς, έτσι, μιας εφορίας και χρωματικής ακόμα. Τι γίνεται τώρα, επειδή μιλάμε για εφορία, χαρά και έρωτα με τα παιδιά των λουλουδιών? Είναι η δεκαετία του 60, η δικτατορία στην Ελλάδα είναι το 1967, ξεκινάει αυτή η περίοδος, τελειώνει το 1974, εξού και το 2024 που είναι η επαιτειακή 50 χρόνων αναφορά που κάνουμε. Τι γίνεται με αυτό, πώς έρχεται στην Ελλάδα? Εγώ έχω προσωπική εμπειρία ως γενιά, αλλά θέλω τη δική σας ιστορική τοποθέτηση πάνω σε αυτό.
Στην Ελλάδα συγκεκριμένα νομίζω ότι έρχεται κυρίως μέσα από τον τουρισμό, αυτόν τον εναλλακτικό θα λέγαμε τουρισμό εκείνης εποχής, γιατί η Ελλάδα είναι κάποια από τα ελληνικά νησιά πολύ αγαπημένη τόπη για τους χίπηδες της εποχής, τα Μάταλα κυρίως.
Τα Μάταλα.
Αν και όχι μόνο.
Ναι.
Έτσι,
τα οποία Μάταλα ουσιαστικά ιδρύονται, σε εισαγωγικά η λέξη, στην περίοδο της δικτατορίας.
Ναι, ναι, ναι.
Και τους αφήνουν ελεύθερους. Χωρίς να καταστέλλεται, γιατί είναι ένα άλοθη, έτσι δεν είναι?
Είναι ένα άλοθη. Στην αρχή υπάρχει μια εγκύκλειος του Πατακού που λέει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τους μακριμάλιδες, άπλητους και τα λοιπά να μπαίνουν στη χώρα. Αλλά μετά συνειδητοποιούν ότι αυτό δεν μπορούν να το σταματήσουν έτσι εύκολα. Πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά ήταν από τις σκανδιναβικές χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν πολύ δύσκολο. Οπότε εκεί είναι μία από τις αντιφάσεις. Είναι οξύμορο. Δηλαδή, ναι, ακριβώς μέσα στη δικτατορία, κάπως βλέπουμε όλο αυτό το εναλλακτικό κίνημα του έρωτα. Βέβαια, στην τέχνη της εποχής, ειδικά στον κινηματογράφο, τον ελληνικό, υπάρχει και μία περιπαιχτική διάθεση σε σχέση με τον. Δηλαδή, να θυμηθούμε τον Η Θεία μου Χίπισσα, ο Τσιβιλίκας. Ήταν κάπως γελίες φιγούρες. Ναι. Αυτή ήταν η αποτύπωση.
Ναι. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Καθόλου τυχαίο.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο.
Έχει και ένα στοιχείο προπαγάνδας μέσα.
Πάρα πολύ έντονο.
Ίσως και το κυριότερο που κρατάμε από αυτή την υπόθεση είναι αυτό το στοιχείο προπαγάνδας. Μιας χαζοχαρούμενης αντίληψης του πώς είναι εκείνη η περίοδος, αποσιωπάται πλήρως το τι συμβαίνει στο παρασκήνιο, στα υπόγεια, στην Πομπουλίνα και όπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν βασανισμοί. Και προχωράμε σε μια καινούργια συνείδηση για αυτή την περίοδο και επειδή μεγαλώσαμε και εκείνη την ηλικιακή στιγμή δεν μπορούσες να αντιδράσεις. Ήσουν ένα μικρό παιδί, εγώ τουλάχιστον ήμουν πολύ μικρή για να αντιδρώ πολιτικά ή με έναν άλλον τρόπο απέναντι στην οικογένεια, στο σχολείο. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που τα βλέπουμε σήμερα και εκφρασμένα μέσα από την τέχνη. Η μουσική επίσης. Ναι.
Μπορώ να πω κάτι για τους hippies πέρα από την Ελλάδα. Νομίζω ότι πάλι οι πίνακες του Σκαπινάκη έχουν πολύ ενδιαφέρον. Σε σχέση με τη σωματικότητα, με τον ερωτισμό, με την ελευθεριακότητα, υπάρχουν κάποιοι πίνακες στην έκθεση με γυμνά γυναικεία σώματα. Ναι. Μάλιστα, η κόρη του Σκαπινάκη, η οποία ήταν εδώ ναι, καλεσμένη και ήρθε και ήταν και συγκινημένη, μου έλεγε, μας έλεγε, ότι υπήρχε και ένα θέμα με αυτές τις γυναίκες που πόζαραν για τον πατέρα της, γιατί ήταν φίλες του. Και τέλος πάντων, όταν αργότερα, μετά από χρόνια, έγινε έτσι γνωστό τότερος Σκαπινάκης και θα παίρνανε και μεγαλύτερη δημοσιότητα αυτοί οι πίνακες, υπήρχε ένα θέμα να φαίνονται, να μην φαίνονται και όλα αυτά. Αλλά υπάρχει και μια μελαγχολία μέσα σε όλο αυτό τον ερωτισμό και φαίνεται και από τον τίτλο. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο και αυτή η αμφιθυμία του ίδιου του Σκαπινάκη απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, από τη μία τα καταγράφει, είναι άνθρωπος ο οποίος είναι ένα πολύ ευαίσθητος, ας πούμε, δέκτης, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτή η γενιά του. Αυτός προέρχεται και από μια προηγούμενη γενιά κομμουνιστική, με διαφορετικά προτάγματα και σε σχέση με τη σωματικότητα, με το έμφυλο, με τη σεξουαλικότητα, όλα αυτά τα πράγματα. Άρα το καταγράφει μεν, αλλά βάζει και μια νότα μελαγχολίας σε όλα αυτά. Δηλαδή, πού οδηγεί όλα αυτά.
Αλήθεια είναι αυτό όμως. Αν το καλοσκεφτείς, είναι αλήθεια και μέσα στην πραγματική ζωή.
Ναι.
Λοιπόν, Ζωάν Μανουέλ Σερά, Καντάρες.
Θα ακούσουμε ένα συγκεκριμένο τραγούδι από ένα κύκλο τραγουδιών. Τα τραγούδια είναι βασισμένα σε στίχους του Αντώνιο Ματσάδο, του πολύ μεγάλου λογοτέχνη, ποιητή αριστερού Ισπανού, και πάλι βλέπουμε εδώ λίγο τις αντιφάσεις αυτών των καθεστώτων, το ότι αυτό είναι ένας δίσκος που κυκλοφορεί ουσιαστικά μέσα προς το τέλος της δικτατορίας του Φράνκο, παρότι βασίζεται πάνω στη δουλειά ενός ανθρώπου που ήταν πολύ γνωστός για τα αντιφασιστικά του αισθήματα.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso...
Να πάμε λίγο στο 1968, δεν αφορά την Ελλάδα, αλλά την αφορά έμεσα ως αντανάκλαση. Είναι το Καλοκαίρι της Αγάπης το λεγόμενο, το οποίο ξεκινάει σαν ένα μεγάλο κίνημα στο Σαν Φραντζίσκο, απελευθερωτικό για τον έρωτα. Στην Ευρώπη εκδηλώνεται με την επισημοποίηση της χρήσης του αντισυλληπτικού. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο έρχεται ως απόϊχο στην Ελλάδα, στην νεολαία. Το ερώτημα είναι αν έρχεται έτσι στις νεολαίες του Νότου, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, πώς βιώνουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι τα γεγονότα. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι είναι γύρω στα 50 κάτι, δεν είναι τόσο μεγάλοι. Δηλαδή είναι μια γενιά που αν ήταν έφηβοι τότε, άντε να είναι 60 σήμερα και ίσως παραπάνω. Είναι το βίωμα εδώ, κοντά μας, εγγεγραμμένο. Τι νομίζετε?
Έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά έρχονται, όλα αυτά τα μηνύματα, με περίεργους και λοξούς τρόπους. Δηλαδή υπάρχει μια διάθλαση αυτών των εικόνων, των ιδεών. Εντάξει, υπάρχει πάρα πολύ εικόνα. Δηλαδή το ότι υπάρχει μια έκρηξη και κινηματογραφική εκείνη την εποχή σε σχέση ακριβώς με αυτά τα ζητήματα, με αυτά τα νέα κινήματα, με τις νέες συμπεριφορές. Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ γνωστή αυτή η ταινία, Φράουλες και αίμα για παράδειγμα, αλλά και το Woodstock. Δηλαδή το Woodstock είναι η κατεξοχήν ταινία που αποτυπώνει όλες αυτές τις καινούργιες τάσεις, ας πούμε. Είναι ακόμα μεγαλύτερο το κοντράστ ανάμεσα σε αυτό και στο εγχώριο. Δηλαδή έχεις μια πολύ απαγορευτική συνθήκη στη χώρα και έχεις την αίσθηση ότι γίνονται τρομερά πράγματα και θαυμαστά και ελευθεριακά και απελευθερωτικά έξω από τα σύνορα. Αλλά εγώ πάντα θεωρούσα, και στη δουλειά μου δηλαδή είναι κάτι το οποίο το πραγματεύομαι, ότι ήταν πολύ πιο πορώδη αυτά τα καθεστώτα. Δηλαδή τα διαπερνούσαν αυτά τα μηνύματα, υπήρχαν τρόποι. Και ας πούμε η γενιά των Beat και όλα αυτά, επειδή είπατε Σαν Φρανσίσκο, για πρώτη φορά μεταφράζεται μέσα στη δικτατορία στα ελληνικά. Και είναι όλη αυτή η περίφημη γενιά του 70. Πούλιος και όλοι αυτοί. Η Τζένι Μαστοράκη που πέθανε πρόσφατα και θεωρώ πάρα πολύ σημαντική και ανήκει ακριβώς αυτή η γενιά. Είναι μια κοπέλα πολύ νέα.
Ναι, είναι πολύ ωραία η επισήμανση που κάνετε εδώ τώρα. Ναι, ναι.
Ναι, μεταφράζει Beat, Kerouac και όλα αυτά. Δηλαδή φτάνουν με κάποιον μαγικό τρόπο. Και εντάξει, μετά την πτώση της Χούντας υπάρχει αυτή η έκρηξη. Αλλά τελικά αυτό που βλέπουμε σε αυτή την έκθεση είναι ότι υπάρχουν αυτές οι συνέχειες. Δηλαδή είναι ότι ξαφνικά το 1974 ξεκινάει κάτι από το μηδέν. Υπάρχουν ήδη εν σπέρματι, ας πούμε, πάρα πολλές τάσεις, πάρα πολλά πράγματα που είναι ήδη εκεί. Έτσι, έτοιμα.
Σε ό,τι αφορά τα κινήματα της τέχνης εκείνης της περίοδου, έχουμε την pop art που είναι πολύ ισχυρή. Η δεκαετία του 60 βγάζει πράγματα και νομίζω ότι εδώ στην έκθεση βλέπουμε τη δουλειά του Γιώργου Ιωάννου που είναι πολύ κοντά σε αυτό και σε ό,τι άλλο έχουμε πει μέχρι τώρα με έναν τρόπο αυτόν που είναι. Ο Γιώργος Ιωάννου είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.
Και είναι κυρίως για το Πολυτεχνείο.
Είναι για το Πολυτεχνείο.
Τα συγκεκριμένα.
Ναι, 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 ναι. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε μέσα αναφορές pop ή ξέρω εγώ τη χρήση του Camel, τα τσιγάρα που είναι πολύ της μόδας τότε. Μια νεολαία η οποία είναι σε εξέγερση με ένα διαφορετικό τρόπο από τους άλλους καλλιτέχνες. Περιγράφεται αλλιώς. Περιγράφεται σαν να μπορεί να συμβαίνει και σε άλλα μέρη του κόσμου επίσης. Δεν έχει εθνικά χαρακτηριστικά ακριβώς. Παρότι υπάρχουν ελληνικά κάποιες φράσεις μέσα, εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, στον κύκλο που είναι τα κύματα του ραδιοφώνου και εκπέμπονται. Παρ' όλα αυτά, η γραφή είναι πολύ κοντά σε αυτή την pop γλώσσα που είναι αναγνωρίσιμη και που θεωρήθηκε κάποια στιγμή ότι είναι και μια ανάλαφρη γλώσσα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα.
Θυμίζει και λίγο κόμιξ.
Και θυμίζει και λίγο κόμιξ.
Ή graphic novel ίσως.
Που είναι τα πολύ χαρακτηριστικά χρώματα επίσης που χρησιμοποιεί ο Ιωάννου. Θέλω να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά. Συμμετέχει στην έκθεση ένα τεύχος του Αντί. Το Αντί λοιπόν, ένα ιστορικό περιοδικό, το οποίο έχει μια αρχή και ένα τέλος, δυσανάλογο, είναι μια καταγραφή κειμένων, πραγμάτων, εικόνων, που δείχνει πάλι ένα κλίμα εκείνης της περίοδου από πολλές και διαφορετικές περιοχές εκφραστικές και όχι μόνο εγκαστικά φυσικά. Είναι ένα περιοδικό, έχει κείμενα. Το τεύχος λοιπόν εδώ είναι μηνιαία επιθεώρηση, γράφει Αντί, μαύρο εξώφυλλο φυσικά. Μίκης Θεοδωράκης, μουσική τέχνη για τις μάζες. Μαγκάκης, εσωτερική δομή της δημοκρατίας. Μπόστ, υπέρ δικτατορίας. Για να πούμε λίγο γι' αυτό.
Είναι ένα πολύ στοϊκό τεύχος και το εξώφυλλο βέβαια, με πολύ χαρακτηριστικό έτσι, αντιδικτατορικό στίγμα.
Να πούμε ότι το έχει δημιουργήσει η Ρόκα Νακάκη.
Ακριβώς. Αυτό είναι πάλι στα πλαίσια αυτού του λεγόμενου πειράματος της ελεγχόμενης φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος, δηλαδή που άφηνε έτσι, ας πούμε, ένα κενό για εκδόσεις και όλα αυτά. Και με το που έβλεπε ότι τα πράγματα πήγαν να ξεφύγουν από τα όρια, μετά ξανά επέβαλε απαγορεύσεις. Έχουμε ακριβώς αυτό που συμβαίνει με το Αντί, δηλαδή βγαίνει το πρώτο αυτό το περίφημο τεύχος, που άμα το δείτε και στα περιεχόμενα και στις φωτογραφίες, είναι ακριβώς όλο αυτό το μείγμα, το μίξ για το οποίο συζητάμε τόση ώρα. Δηλαδή έχει από το Μίκη Θεοδωράκη μέχρι τον Τζιμι Χέντριξ.
Έρχεται από τη συλλογή της Ελευθερίας Παπουτσάκη, να το πούμε και αυτό, γιατί διατηρούνται κάποια πράγματα ευτυχώς από τις ίδιες τις οικογένειες ουσιαστικά.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Και βέβαια στο πιστόφυλλο βλέπουμε στις εικόνες από τον Τζίμι Χέντριξ, τον Τζε Κεβάρα αλλά και τον Καραγκιόζη.
Ναι.
Αναφέρεται ο Καραγκιόζης και μέσα στα κείμενά σας, και όχι αναγκαστικά μόνο τα δικά σας, γιατί είναι πολύ αρκετοί που γράφουν μέσα στον κατάλογο. Ο Καραγκιόζης, τι ρόλο παίζει σε όλη αυτή την ιστορία?
Ο Καραγκιόζης είναι κομμάτι αυτής της επανανακάλυψης της παράδοσης. Γιατί ακριβώς οι συνταγματάρχες, όπως ξέρουμε, ήταν ένα καθεστώς το οποίο υπερασπιζόταν, υποτίθεται, έτσι, μια πολύ σκληρή δικιά του εκδοχή της παράδοσης, της ελληνικότητας. Υπάρχει μια αντιστασιακή σφαίρα η οποία δημιουργείται, η οποία προτάσει μια εναλλακτική, θα λέγαμε, εκδοχή της παράδοσης, η οποία είναι μια παράδοση έτσι, πολύ πιο λοξή, πολύ πιο αιχμηρή, και γι' αυτό και ο Σαββόπουλος, που είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση επίσης αυτής της εποχής και αυτής της γενιάς, στις συναυλίες που έκανε, τέλος πάντων ήταν σε ένα χώρο, το Κύτταρο εκείνης της εποχής, όπου έκανε κάποια performance, και είχε πάντα και τον Ευγένιο Σπαθάρη, ο οποίος έπαιζε και Καραγκιόζη, δηλαδή ταυτόχρονα με τη ροκ και με τον αιχμηρό στίχο του Σαββόπουλου υπήρχε και ο Καραγκιόζη. Αλλά θεωρώ ότι εγγράφεται ακριβώς αυτό, ότι είναι ένα κομμάτι. Εντάξει, ούτως ή άλλως ο Καραγκιόζης, νομίζω, σαν φιγούρα έχει κάποια στοιχεία της αντίστασης ή της ειρωνίας ενάντια στην εξουσία. Οπότε είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθεί έτσι, σαν όχημα αντίστασης.
Να πούμε δύο κουβέντες μόνο για το Δημήτρη Περιδικίδη, αφού έζησε στη Μαδρίτη και έχουμε έργα στη Πινακοθήκη. Εντάξει, λέω εγώ κάποια πράγματα. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον καλλιτέχνης. Όχι ιδιαίτερα το έργο του ειδωμένο στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Θα μπορούσε να είναι πολύ περισσότερο. Τώρα έχουμε μια λαμπρή ευκαιρία να δούμε και τη γραφή του, αλλά και το πώς διαχειρίζεται αυτά τα ζητήματα για τα οποία συζητάμε. Για πείτε μου, δύο κουβέντες για την προσωπική δική σας ματιά περισσότερο, όχι το ιστορικό κομμάτι.
Ναι.
Είναι ένας γεωμετρικός σχετικά, έτσι, καλλιτέχνης, αλλά με ευαισθησία βάζει τα ζητήματα.
Ισχύει, και νομίζω ότι είναι όντως και μια καλή ευκαιρία η συγκεκριμένη έκθεση για να τον θυμηθούμε ή για να τον μάθουμε παραπάνω. Ναι. Είναι αρκετά γνωστός στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Ναι. Δηλαδή, εμένα με εντυπωσίασε. Είναι δυσανάλογα γνωστός στη Μαδρίτη σε σχέση με την Αθήνα.
Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε Ζέκα Αφόνσο, Ο Κεφάς Φάλτα.
Απλά ο πιο σημαντικός τροβαδούρος που έχει συνδεθεί με την Πορτογαλική Επανάσταση. Δεν θα ακούσουμε το πιο γνωστό του τραγούδι, αλλά όλα τα τραγούδια του ήταν κάπως πολιτικοποιημένα, στρατευμένα. Είναι μια φιγούρα που σαν λέμε ο αντίστοιχος Ξυλούρης, κάπως έτσι.
Ωραία, αρκεί.
Πιο pop.
Πολύ ωραίες πληροφορίες, ευχαριστούμε. Πάμε να τα ακούσουμε.
Quando a cor já topa da janela, o que faz falta? Quando o pão que comes sabe a merda, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta?
faz falta. Quando a raiva nunca foi vencida, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é recordar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é recordar a malta, o que faz falta? Se teve infância, o que faz falta? Quando sabes que vai haver dança, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? Quando um cão te morde uma canela, o que faz falta? Quando a esquina sempre uma cabeça, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? Faz falta empurrar a malta, o que faz falta? Quando um homem dorme na valeta, o que faz falta? Quando dizem que isto é tudo treta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? Se o patrão não vai com duas luvas, o que faz falta? Se o fascista conspira na sombra, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta?
Τελειώνουμε τον Κωστή Κορνέτη τη συζήτηση μας αφιέρωμα ουσιαστικά στη Δημοκρατία μέσα από αναφορές στην έκθεση που τρέχει στην Εθνική Πινακοθήκη από έργα Ελλήνων, Ισπανών και Πορτογάλων καλλιτεχνών, μουσικές που συνάδουν με όλο αυτό το βίωμα με έναν τρόπο. Και θέλω να τελειώσουμε με μια παρατήρησή σας για τη γενιά του Ζήτα. Ζήτα, Βασίλης Βασιλικός, δολοφονίες εμβληματικές οι οποίες έχουν δημιουργήσει τεράστιες επαναστάσεις στους δρόμους για τα δεδομένα και την κλίμακα της Αθήνας και της Ελλάδας. Αλλά ήταν επαναστάσεις, ήταν διαδηλώσεις, ήταν γεγονότα που προέκυψαν και αλληλουχίες σαν μικρές εκρήξεις που ακολούθησε η μία την άλλη μέχρι να φτάσουμε σε ένα πολυτεχνείο ενδεχομένως, για το οποίο δεν μιλήσαμε καθόλου, αλλά τελικά το πολυτεχνείο είναι ένα συμβολισμός της κατάλυσης αυτής της τυραννίας. Και είναι και πολλά άλλα, τα αναφέρετε στο κείμενό σας, είναι τα ζητήματα της Κύπρου, είναι η ώρα που πρέπει να συμβεί αυτό το πράγμα και πολλές δυνάμεις συντείνουν. Αλλά η γενιά του Ζήτα, γιατί σας απασχολεί εσάς, που είστε ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί εκ των υστέρων, θα έλεγα εγώ.
Η γενιά του Ζήτα με απασχόλησε κυρίως σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε γενιά του Πολυτεχνείου, γιατί θεωρώ ότι είναι ακριβώς αυτή η οποίοι έλκουν περισσότερο από το πριν παρά από το μετά. Δηλαδή είναι λίγο μεγαλύτεροι, εδώ βλέπουμε λίγο και τα όρια της γενιάς, έτσι. Δηλαδή μπορεί 3-4 χρόνια να κάνουν μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το γενεακό βίωμα. Άρα είναι φορείς αυτού του στίγματος της μετεφυλιακής Ελλάδας και όλης αυτής της πολιτικής βίας, όπως πολύ σωστά το είπατε, που είναι πολύ έντονο το αποτύπωμα αυτής της πολιτικής βίας. Και πάλι βλέπουμε συνέχειες. Δηλαδή δεν ξεκινάνε όλα το 67 από το 0. Υπάρχουν ουρές εκεί. Γι' αυτό και το ζήτα μετά και η ταινία του Κώστα Γαβρά και στο εξωτερικό. Πολύ συχνά, δηλαδή στην Ισπανία, θεωρούν ότι, επειδή είναι μια πολύ γνωστή ταινία, ότι είναι για τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Παρότι βγήκε εκείνη την εποχή, εννοείται ότι μιλάει για τις αρχές του 60 και για τη δολοφονία του Λαμπράκη. Άρα είναι αυτές οι συνέχειες.
Η δική σας προσωπική εμπειρία, συναισθηματική κατάσταση, γιατί το τεκμήριο είναι τεκμήριο, ποια είναι, σαν γενιά, σαν ιστορικού, σαν ενός ανθρώπου ο οποίος τελικά μπορεί και να τα ξεχάσει όλα αυτά ως τεκμήρια και να τα βιώσει ως συγγενή βιώματα. Που αν δεν τα έχει ζήσει, κάπως είναι. Θέλω μια αίσθηση να μου πείτε, αν έχετε.
Με απασχολεί πάρα πολύ αυτό και μάλιστα βγάζω ένα καινούριο βιβλίο που είναι ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα. Πώς διαφορετικές γενιές αντιλαμβάνονται αυτά τα κομβικά γεγονότα, όπως είναι οι δικτατορίες και οι μεταβάσεις στη δημοκρατία. Και η γενιά η οποία γεννήθηκε αμέσως μετά, η οποία όμως κληρονομεί πράγματα και κληρονομεί βιώματα, είναι η μεταμνήμη, η περίφημη. Και να πω και κάτι προσωπικό. Όταν είδα πρώτη φορά την έκθεση, έπεσα πάνω σε έναν πίνακα του Τάσου, του χαράκτη, που λέγεται Η Τυρανοκτόνη, ένα πίνακα 1970. Και συνειδητοποίησα ότι εγώ μεγάλωσα με αυτό τον πίνακα, γιατί ήταν στο σπίτι μου αυτός ο πίνακας. Τη μητέρα μου ήταν μαθήτρια του Τάσου. Τέλος πάντων, και ήταν κάτι πολύ έντονο για ένα παιδάκι να βλέπει αυτό τον πίνακα, με όλο αυτό το φορτίο. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην τα έχει ζήσει άμεσα.
Αλλά έχει γίνει ένα μπόλιασμα.
Κάτι γίνεται και υπαινικτικά.
Τίτλος του βιβλίου.
Ο τίτλος του βιβλίου είναι μια συλλογική βιογραφία του εκδημοκρατισμού στη Νότια Ευρώπη, η εποχή των μεταβάσεων.
Το 2025 προφανώς θα είναι στα χέρια μας.
Στα αγγλικά, ναι,
στα αγγλικά καταρχήν.
Πανεπιστημιακές εκδόσεις της Οξφόρδης.
Και περιμένουμε να μεταφραστεί.
Βεβαίως.
Για όσους θέλουμε να το διαβάσουμε στη δική μας γλώσσα. Κωστής Κορνέτης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ταξίδι από τη Μαδρίτη εδώ. Φαντάζομαι συνδυασμένο και με άλλα πράγματα, αλλά εγώ θεωρώ ότι ήρθατε και για μας. Αλήθεια είναι.
Έτσι.
Και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα με αφορμές άλλες.
Και εγώ το ίδιο, συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραία.
JSC, Voces na Luna, Cándica se Maneiras. Ό,τι και να είναι ο λόγος που έχει γραφτεί, ας το ακούσουμε. Είναι μέσα σε όλα αυτά που είπαμε.
Señores, son mujer de trabajo y falo con pocas maneras, porque as maneras son como a luva que calça o ladrão. Às vezes eu ponho-me a pensar na vida das trabalhadeiras e nas canseiras com que ganhamos a fome e o pão. Vai regressar, senhores, sou mulher de trabalho e falo para as trabalhadeiras sem as maneiras. coração. Às vezes cheguei a acreditar que a nova democracia acabaria com o fascismo e a exploração. Mas se isto assim continuar, com os patrões a comandar, o desemprego e a carestia são os canhões que nos querem matar. E enquanto nos dizem para votar, já está o burguês a preparar outro fascismo de cara mudada, enquanto a gente anda a se enganar. Senhores, sou mulher de trabalho, estou farta dessas brincadeiras, são só maneiras de nos prenderem com outro cangaço. Às vezes eu ponho-me a falar e digo às minhas companheiras outras maneiras de nos unirmos para dar mais um passo. Vamos lutar e sanear.
Ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.